programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Sangoya Mokililelo na VOA Lingala. Lolaka la America, Wuto Washington DC.
Tutombeli bino mpoko elamu peboye bolamu na bino banso na linaka na biso sangwa mokililo sangwa na biso na lokote la Lingala ya la voix de l'Amérique, The Voice of America, Wuto Washington DC. Tokomi na ngonga ya 14h30 à Washington DC, 21h30 na Goma, na ngambo pe na ngambo iso SA Ecole Congo Démocratique, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville pe kwa Mutu, en tout cas Mai Ndombe, Fatuma Kalala, Alimasi na Chan, bazali bongo onzela masini. Na lisali si Aidi Sango, Sango Mokililo, et puis sa melibino, Nangai, Marius Muhunga. Boyoka Sango, te melibino, umpoko alelo. Territoire ya Lubero, et tout cas Nord Kivu, et siliko ya mbama bota kolika nkoto zomi na ndambo, ya baye, bakimi bitumba na mboka Rutshuru.
Tozo senga kimia ezonga rapidement na katamboka po batuana bazonga epana bango condition oyo bazo vivre nango kuna kala mingi te boko kapima maladi bana bakobela batu bakobela bakobando kufa wana
mbula matali ya ekolo Congo Démocratique ezwi mokano ya kupesa ndingisa mpe makokiete mabota mabanda kosalela gaz ya maito gaz likifie na tina kobatela zamba na bokatemi bwanzete pona kusala makala tonkoni.
Tozali kolambela na bakoni, tozali kolambela na ba makala, yango mpe zali kozikisa bazamba, yango soki tozana moto mikolo babengaka réchauffement climatique, c'est parce que ba perte de forêt ezali mingi.
Tokosukisa manaka mabiso ya mokolo mwalelo na masolo na biso na kombo ya na Bozindo epai wapi, edi isango akoyamba mpo na biso lelo Jean-Jacques Lumumba, yoko ya babundisi Kanyaka Omolongo, pe nkoko ya Patrice Emery Lumumba. Tala masolo tubombeli bino mpoko ya lelo, tokolanda nyonso wana na bolaisi mamwa ngonga moke liboso ete tolanda yango, tolanda naino basango na biso na mokuse eye epesameli biso na Edi Sango.
Mbula matari ya ikolo Congo Démocratique na misalami ya ONU Malisungi, malobi bato bazwi makama pe bakimi bisika na bango bavandaka po bazangi kimia na bitumba kati na FRDC na basimba minduki ba M23 basengili na Lisungi na Lombango penza. Ezali sango epesami lobiloleki na ministre ya affaires sociales, action humanitaire pe solidarité nationale Modeste Mutinga sima na mubembo asalaki na territoire ya Niragongo e payo wapi ya kendaki kukutana na mabota nziki ya bakima bitumba na Kanyaruchinya penye na kilometre zumi na engumba Goma, engumba mokonzi ya Nokivu. Bayi misala miakosunga bato na mpasi basakuli eti penye na bato nkotonkama tukumi sato bakimi bitumba biye pe bazali na bosenga ya lisalisi pe penye na nkoto sambo bakimi na mboka Uganda. Lelo mokolo mwamitano bitumba makasi bikobi lisusu kati na FRDC mampinga maikolo Congo Démocratique na basimba minduki na mboka Buumba pe Kibumba e payo wapi uto mokolo mwalubi luleki mampinga maikolo Congo Démocratique FRDC mazaliko sali la mpepo sukoi 25 na bapakapaka puna kubwaka ba bomba na bisika basimba minduki tope batomboki ba M23 ba zwami. Mampinga ma FRDC masakoli ete masili bongo koboto la ete niyoko ya mboka Kibumba uto tongo ya lelo kolanda ba fandi babisika biye pe ba njeni neke ba ike ba simba minduki ba M23 basalika kana mboka Kibumba kasi bisika nzike na gupma Buumba pe lokalite ya Nyundo penye nandelo na ikolo Rwanda ezali maboko ma FRDC atako bato basali lisusu na bisika biyete. Président Félix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Congo Démocratique akokendeli susu te na mobembo asengelaki kosala na mboka Djerda na ekolo Tunisie mpona kozwa esika na milulu ya mbala zomi na mwambe ya mabongisi mamolongo ma francophonie kolanda ndako ya mosala mwaye mokonzi ya ekolo Congo Démocratique abui kokende na manaka maye mpona kolandela bozangi bokengi boye bozali na ngambo ya este ya ekolo na ye bakonzi babikolo koleka ntuku misato lokola Emmanuel Macron ya ekolo France pe Justin Trudeau ya ekolo Canada bakozwa esika na masolo maye. Félix Tshisekedi aboyaka pe kokende na masolo ma COP 27 oyezali linaka ya ONU pona kubateli klima na mboka Egypte. Poso eleki kaka pona tina eye moko lokola na Egypte, ministre wa yambo ya ekolo Congo Democratique Jean-Michel Samalu Kondonde akolakisa elongi na ye na masolo maye ma francophonie. Mokonzi ya protocole d'état ya etuka ya Nord Kivu akangami na misalami ya Bukingi ma ekolo Congo Democratique ANR pe atindami na boloko bonene ya Kinshasa lelo mokolo mwa mitano. Blaise Kavungera afundami kozala na masolo ya nsese na basimba minduki ba M23 pe kopesa bango sango ya ekolo kolanda bato ba pembeni na ye ezali makambo ya lokuta pe ezali bato baye balinga kaye tinde bazali ko panza ye sango. Blaise Kavungera azalaka mokonzi ya protocole d'état na etuka eyi ya Nord Kivu uto mibu miike. Lingomba nouvel elan ya Adolphe Muzito, ministre wa yambo ya kala ekolo Congo Democratique pe moi Lingomba Lamuka ebimaki lubi na balabala na Ngumba Kinshasa pe na Bingumba Nzike pona kopesa maboko na mampinga ma ekolo Congo Democratique FRDC pe kotile mela lisungi ya ekolo Rwanda pe Uganda na batomboki ba M23 na maloba Zwaki Blanchard Mungombe kalaka mokonzi ya Lingomba liye alobi ete bazali kote lemela bozangi bosolo bwa bikolo binso bya EAC lisangali ya bikolo bya Afrika ya Est na mayematali bitumba na Est ya ekolo Congo Democratique. Mbula materi ya ituka ya kwelu na lisungili ya UNICEF e kabula ki lobileleki bisaleli bia kilasi lokola bakaye na babiki na bana kilasi baike baye bakimi bitumba ya territoire ya kwa mutu baye bazali kokende kilasi na Ngumba ya Bandundu. UNICEF e PCP baba ba balon na ba vareuse na bana kilasi baye bayambi bakima bitumba baye. Eric Muziaza, ministre ya Mambi Mante, itope ya kelasi na etuka ya Kwilu, asakoli ete banabaye bakotanga kelasi ya ofele mobu moye.
Merci mingi Edi Sango pour na basango na biso na mokuse, bozali kolanda sango mokililo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Territoire ya Lubero et tout cas ya Nord Kivu et sili koyamba mabota kuleka nkotozo minandambo ya baibaki mibitumba na mboka Rutshuru kola na maloba ya mokambi ya territoire ya Lubero mabota myango mazali komona mpasi mingi pe bazali na tina ya lisungi makasi. Erikas Mwisi.
Mokambi ya territoire ya Lubero Colonel Alain Kiwewa apesaki sango ena na viwa Lingala abakisi ete ebeli ya mabota mango mazwami na mboka ya Kanyabayonga. Tuka ndimbula ya Colonel Alain Kiwewa.
6000 menage na Kanyabayonga. 6000. En tout cas, ce que on totalise même na oyonga na zanango a na nyoso, nous pouvons arriver facilement na ba donc tout va 18 à 16 000 ménages. Dieu merci, moi la semaine où j'ai eu le gouvernement national, na, par l'entremise, il y a bah, député national, na, nationaux d'origine, il y a originaire, il y a un territoire, il y a Lubero, pour assistance humanitaire, hein, quand même, il y a moins de trois jours quand même. Mais à part ça, la situation est un peu caca, difficile.
Mokambi territoire ya Lubero asengi na mangomba mabasungi to ba humanitaire kotala bosenga ya mabota ya bakimi bitumba baye. Toka lisusu Colonel Alain Kiwewa.
Alors message ba ibakoza na bonne volonté o nyonso okiko za na moi quelque chose, je pense que vous allez vraiment salutaire pour na bande kona biso o bazali wana. Donc oui, azana moi fufu, azana moi loso, azana moi savon, azana moi nini ate lamba atanyo sotu e komona na yoza salutaire ya mona zosenga na population nyonso sotu ya Lubero, ya Lubero particulier je ne dis manière générale et particulièrement ya ba commerçant na biso nyonso sotu o nyonso koza na eloko vraiment et koza malamu po asalisa bande kona biso bazali na situation o bazole kasika siko
ongambo na ye Moïse Malikidogo moko na bayi solite civil ya ngumba Beni abunisi ya ye mawanzambi mabota maemazali kubika na mpasi mpe bozangi lisungi. Asingi na mbula matari ya ekolo kosuki sa libela mbenza batombo kiboye ya M23. Tuzwaki mpe maloba mamoizi malikidogo.
Wana tozo senga kimia ezonga rapidement na kata mboka po batu wana bazonga epana bango. Paske kondisyo oyo bazo vivre nango kuna ezo permetre te. Paske kalamingi te boko yo kapiba maladi bana bako bela batu bako bela bako bando kufa wana. En plus ya ba maladi kondisyon de vie wana eko zala mpe prekeur. Mem malheureusement ata tango batu bazo kima boye ata soki batu balingi basa la sekur. To benga ka to sala ka appel malheureusement ya batu msusu bayaka kate kosunga batu ya nenge wala te sikoyo la population baza delese na kati ya rue bazo souffrir bazo zanga place a kolala tozo senga na gouvernement baza la responsable dans l'urgence bayeba nde nini ya kosunga batu wana
ekukisi lelo sanza mine uto ba FARDC mapinga ma ekolo Congo démocratique bakobunda kana lingomba ya batomboki M23 na territoire ya Rutshurumpe Nyiragongo na etuku ya Nord Kivu. Erikas Mwisi, Beni, puna olaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Mbula matadi ya ekolo Congo démocratique ezwi mokano ya kopesa ndingisa pe makoki ete mabota mabanda kosali la gazi ya mai to gaz likefie na tina ya kobatela zamba na bo katemi bwanzete na kosala makala tonkoni. Mokano to mwango moye mozali mpe mpona kobatela bato na mbano ya kopema molinga na moto na nzete tokoni. Bulai na Nathalie Sekabuo Rossi Morabie.
Kulanda na OMS na mobu moko koleka bato miyo misato bakufa kana kupema kabilo komike mike biuta kana molinga ya moto na mokili. Na kincha sampe bisika misuso bato ebele bazali kosali la makala mpenkoni pona kolambela. Loko la Julien Chila pona ye makala na nkoni ezali bisali lobiye bipesa kanzela ya kolamba bilei na ntango moke. Ezali mpe mumesano kuhuta na bokoko toyoka Julien Chila.
Makala ezo edeyo olamba pondu madesu. Soko oche gaz, opelisi pocha madesu, ocha pondu, eko sisa gaz eko kende noki noki. Me makala omo ozo jirango zo ebake, de na chebo pondu na yo sala otan na moto, madesu na yo sala otan na moto. Me na tango akala toma, na yo sala bakoni, bakoni za ekipe kabandete.
Ekolo Kongo Demokratiki, ebenga mimboka ya eyano, na maimatali mbongwana ya mopepe to changement klimatike kasi, kotumba zamba, peko sa ankoni, ezali kobebi saba zamba. Yango wana, mokanda to plan directeur national etiami nantina ya kopesa nzela ete mabota mabanda kosaye la kagazi likefie. Toyo kabongo moko ya banganga ya boyebi to expert na ministère ya hydrocarbure Adolphe Ekindekali.
Mingi ezala kaka na momesano ete tozali kolambela na bakoni, tozali kolambela na ba makala yango pe zali kozikisa bazamba yango soki tozana na moto mikolo babinga ka réchauffement climatique c'est parce que ba perte de forêt ezali mingi. Alors programme ezali ete to diminuer nano oyetali ba perte de forêt pona kotia mode de cuisson mosusu ya sika lolenge mosusu ya sika kolamba na ba gaz atako wana bato bazali komona ete gaz de bomaka te ebo magate ba mboka we zali developpe ata na Afrika ya likolo kuna antoka mingi ekomika ka kolambela na gaz to bengi gaz de pétrole ke fait to GPL bisope to zali na nzela wana yango to yeyi pona ko talisa epai ya ministre ete c'est possible soki to lingi ko porter vision ya chef de l'état oya loba ki ete antoka nous sommes pays solution na o etali réchauffement climatique.
Na ngambu ya Christine Molondo, expert na ministère environnement direction technologie énergie bois pona ye esengeli ete na mokanda mwango likambo litali kolendi sa bato po bandima kobana kosela gazi yango eye ebengami GPL lisale mama kasi likoba kino na bisika ebele na ekolo Congo démocratique. Tolanda Christine Molondo.
Biso to toni mingi na likambo etali sensibilisation oyo bako sala oyo ezali retenu na feuille de route wana eza activité monene ya kolendisa bato po ba adopter ba GPL makambo ya bagazi ndenge bazolobela. Heureusement bayeko la kisabiso ete sensibilisation ekoza la activité ya mulai ekozwa ngonga ebele pona il faut ba sensibiliser na ba industriel na ba, ba opérateur économique na ba basi opeko ba kobanda kolambela pe ba gaz wana il faut pe baza la sensibiliser ya mobaloba ki oyo ezali nano parti ya liboso ya sensibilisation ba kosala ko ezana kati ya feuille de route mais sensibilisation ko banda kokoba ti ndeseka motema na biso pe ekitake par rapport à activité wana sensibilisation
pona ba esper misaya mipesa kambano na GPL misengeli kobinga lolenge ya kosalema na yango mpona basi baye bazalaka mingi na ndako mpe baye baselaka makala na nkoni pamba te ezali nzela esusu ya malamu ya kolamba to cuisson propre na tina ya kopesa bango nzela ete baza na makoki ya kosala makusa na bopeto na ndako na bango ntango bazali mpe kaka na nzela yango kobundisa mbongwana ya ntango to changement climatique. Nathalie Sekabouro Simurabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabouro Simurabie. Bozali kolanda sangwa mukilelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC lelo tozali mokolo mwa mitano to vendredi ezali mokolo moye tolanda kamana kababiso na kombo ya Bonabozindo lelo edi sango ayambi pona biso Jean-Jacques Lumumba wazali yoko ya babundisi kanyaka omolongo mpe koko ya kondo Patrice Emery Lumumba premier ministre wa Yambo wa ekolo Congo démocratique tolanda bango.
Bon, na ina Washington DC po te sengela ki na ya kosola pona makambo ebele, entre autres kosola makambo etali ndengo lobi ya solo kanyaka na ba ebazali bato to interagir raka na bango un peu bingi mebi ete ya solo ete to ebi pe na koya kobeta masolo kaka ya mboka te me o etali pe makambo ya ekonomi ya nginda ya kontina afrikan po ete ebi ete tozali na makambo na biso tozali na mokili ali kobongwana me toali pe na bezwen ete lolenge na biso ya komona makambo pe ya koorienter ekonomi na biso ebana koyokama po ete toyebana kosala mokili oyo ekosala ete lobi ya afrika pe mboka na biso Congo ezala mboka moko kite kozala kitoko pe bana mboka bakosepela na kita mboka na biso
okutani na banani pe mayeli nini to makambo nini bosololi mwa na mbukuse mpenza
nakutana bakonzi ebele ya mboka oyo évidemment oyebi ba département ezali ebele lolenge tobengaka epa na biso ba ministère trésor na bato ebele oyebi ete lelo oyo ezali kopréoccupe bana mboka ezali investissement ezali lolenge nini misolo kouta libande ki kokota na kati ya mboka mebi na ba sanction na makambo ebele na liste ba liste mosusu batiaka bamboka na biso esalaka ete bato ya malamu na bato ya mabe bazalaka obele na sani moko me lelo esengeli kotala Congo eki kokende wapi ndenge nini tokosala topesa misala e na kati wana toreflechisaki mpona nini te na bisika mosusu ya Congo toya na ba oyo babengaka ba zone franche parce que lelo oyo ezali kopréoccupe congolais ezali ete misala eya et à travers peut-être réflexion to lansaki ya ba zone franche réflexion to lansaki ya kotala ete est-ce que douane ezali koameliorer situation na biso est-ce que douane il faut aller élargir na nyonso est-ce que toki kocréer ba zone franche te po ete na ba bisika mosusu neti na ba Congo central na Katanga ma entreprise eki koya eki peut-être kofuta ba impote pendant temps moko boye mais e engager bato e ke misala wana eprofite na bana mboka ete bana mboka balongwana mpasi oyo bayali komona lelo
tozali tanta otuna likambo moko oyei koloba makambo oyo na makambo kanyaka kasi bitumba na kanyaka ezali kosalama na Congo yo kanisi ezosalama ndeni
bitumba kanyaka oyali kosalema na Congo ezali na makambo ezali ya malamu me ezali pe na balimite nango lelo boyebi ete tokotanga neti jef ayali kosala mosala me balimite ezali justice ezali kolanda ya kokoka te esengeli ete lelo mwana mboka nyonso to esika azali atia makanisi na ye po ete justice eyebana kosameliore parce que ijef aoki kosala rapport na ye me soki ekei na justice ekelali na batiroir omoni ete misolo ya mboka ekozonga te soki ijef asali rapport na ye et que malheureusement ba intention ya kokanga bato yali politiquement motivé ekosalisa pe mboka te toali na posa ete justice esala mosala na yango toali na posa ete parquet financier na bazuzi yo bali experimenté basala mosala po ete mboka solution na mboka
oui salami kinosika na bokangami bosambisami sami malam pinzati nini sami malam
ben suffisance ezali na kokota na ba dossier na détail te po ebito ali na ngonga mingi te mais tokoki kobanda kotala banda 4 ans salami si ya solo mokonzi ya mboka asalaki na bobundisikania ka bitumba na ye ya liboso mais lelo to ali komona ete bitum makambo ebele ezali kosala ete rapport esalemi mais na sima to ali komona suite te ezali ya solo inquiétant ye moko mokonzi ya mboka alobelaki yango na ba conseil des ministres ebele ete ke bazuzi pe justice ya mboka ezali ya bahandicap ebele et donc justice ezali ya solo clé pour être na kolite contre kanyaka et to kolobela pe ete sécurité pe ezali clé mosusu pour na ko permettre à cette gouvernance na mboka ekende liboso na makambo etali kanyaka
tokolobela ngomo moke na ngonga moke mikomileki ka mikolo tomoni yo o telemi okangi photo sololi na moko na bayi politiki Martin Fayulu elinkolobani
ete na makambo mboka eliko traverser lelo esengeli ete bana mboka nyonso tout ozala ini unité on est allié unité pour na ko sunga mboka na biso pour te bike mboka na parti moko bitumbe ali et na parti kaka ya STT na parti ya centre na parti ya ouest bitumbe ali pe kimi ali na mboka te ezali rapprochement politique te mais ali ya solo rapprochement ya ba valeur unité ya esprit unité ya action pour na ko sali samboka ekende liboso ngabo ebi ete na ali politique te ya zali politique mais etali ko leka na ba politique ba église ba bingombanyo soto etali Congo bana mboka nyonso te sika nyonso to ba ali esengeli ete question ya sécurité et à la priorité na biso pe to soutenir mapinga na biso pour ete balonga bitumba
ba ebi yo mobundi na kanyaka ba ebi makamu nyonso osala bakanga yo kima tusala mena kombo na yo Lumumba kombo ya ministre ya wayambo ya ekolo Congo démocratique est-ce que za tentete mo ko sala politique
politique wana question ali bato na kanga itango nyonso to mena ko ebi sa ete action na ngai déjà ezali action ezali ko salisa mboka lelo et ba prise de position na ngai ezali ya solo na ba impact politique ebele ezo dépendre na ngai te ezo dépendre na mikolo ya likoya mais na kanisi ete ali très tôt pour na répondre bino mais loko na ko ebisa bino ete na ba élection ya likoya na kozala na position pour na ko soutenir vision moko na koloba mutu te parce que souci na ngai ezali mutu te souci na ngai ali vision ezali direction o esengeli to même mboka na biso
ya yo moko vision so ki to bito kinde obi na ni komi peza tango te mais osogongo pesa maboko na mboka mayili nozana na boku se pomboke kinde
nga na boku se pomboke kinde liboso pona ngai priorité ezali mibale kania kato stolobeli yango mais priorité ali choix nini toki ko sala po ete ekonomi na biso etambola malamu ba option nini toki ko lever rapidement po ete Congo ebi ete Congo ali au centre ya mokili Congo et Kiko à la Lelo hub au-delà à cause à la zone franche pour nous permettre de misaler salement Congo et Kiko à la hub parce que le Congo est à distance et Kiko Sangisa Asie Tina Amérique et Kiko relié Afrique ya Souka Tina Afrique à l'Ikolo puis Koko en Europe donc tous en position monco stratégique et Lelo Makanisinanga ali était pour réfléchir nandenge ni Koko misambo kanabison mboka monco stratégique couper sa bateau misala pour être lelo et lo kezali ko déranger jeunesse na biso eza kozanga misala eza kozanga occupation yango mingi bali ko kota ba groupe armé yango mingi bali ko koma bakuluna priorité a couper sa jeunesse musala ezali makasi pe mayele ezali ebele na maboko na biso na maboko ya bayi politique pe biso ba etoa ko réfléchir pour na mboka pour tout ça lisa et jeunesse ezala solo occupé parce que yango nde ali ya solo a venir ya mboka pour na lobi
Ozali lanceur d'alerte mokona ba IPP AAF ozali mokona ba UNIS mokona le Congo n'est pas à vendre nambamba bochaingu la matari pour makamatali ba ndenge ba pesa ki ba min nandingu to komi lelo ba komi ko benga batu ba kozo ba makamba ba petona banini omuni ke mitumba bine botimbu mana ndenge bolinga ki to ekeyi ndenge ki te tumuni ke monsieur Gertler pa atiami mwa pembeni mwa na lobi
bitumba na biso na le comité pour être Congo na le bongite moto yo tiko tanga en la personne ya Dengeter a signé ki mikanda na gouvernement congolais auto condamné en ngoma kasi pour être tout estimé et makambo salemaki suffisamment pour être aider mboka et récupérer mboka na yango et zali na gouvernement na biso te na compléter pour être moto a pognola ki mosola mboka et ba na kozwa ba avantage belé bitumbe ali na no musika pour être bitumbe aussi la mokolo congolais a kolia bitumbe aussi la mokolo moibi aussi la na kati ya mapinga bitumbe aussi la mokolo mwasi ya soda pe bana ya soda ba ko vivre na ndenge ya malamu bitumba na biso ezali na no mulai pezali bitumba ba kongole nyoso to
kasi azungisa ki mabele babandeli mo processus e ki malamu te
ezali ebele ya kolobe ezali na kati ya contrat wana po ete mboka e kokaki ko rekipere mingi po ete azali na position ya faiblesse lelo azali na bosenga kaka negose na mboka et ozali ko estime ete il faut ko kende un peu plus parce que na biloko ebele na kati ya contrat wana e sengi ba evaluation ya ba expert indépendant pona ko aider Congo pour être Congo et singeli pe et même aller na justice pour que ça les aide que prochainement makambo ana et ça les mal sous c'est tout moi ba mboke belé net en États-Unis si kana ali na ngonga oyo ba plainte ezali ba société a miné ne ses ofu ta mbongo donc singeli pe Congo pe récupérer pour être ba minwana et za ba mina Congo Congo ali mboka oyo ezali na sous-sol riche mais tozali na vision été au-delà à sous-sol riche justice peut faut s'appliquer na babisekebe
et linko baté ndenge Congo ezongeli ndenge bayukani esali malamute
esali mi malamute pour na biso pour être toali ko estimer été Congo ezali toujours na position ya faiblesse par rapport ya makambo bele za nakata mikanda wa
moi mikolo toyoki yo penza te na ba mususu kasi makambo leki moi ebele to mona ki na yoka ki olubaki mwa makambo moketa mba kangaki mpesi toli ya lukumu ya president me mingi penza te vijichi mangana basusu batu bazo mituna kumi wapi makani sabino izani ni
tuali ya solo kulite kontra korupsyon tuali ya solo kusala ete bankete kontine kwa la mene daya tuali kuregrete ete moko ya bapanzi sango na, na person ya mama Sonia Rolle ya bengana mi na, na Congo ba rezon gouvernement PCBL men tuali na posa ya une certaine indépendance pe nakati ya ba journaliste wali ko sala mosala ya investigation po ete ba sango mingi ya mabeto wali ko zwa na entourage ya mokonzi ya mboka mais alina no ba soupçon mais tozali na kobanga ete ba ezala etabli lokola vérité donc etozana ba inquiétude parce que kanya ki ali mala monté mokonzi ya mboka ali ko bundisa kanya ka esengele ete pembeni na epe kanya ke ba na kobundisa mamalamu po ete image ya mboka na biso ete kama malamu ete zali souci na biso ete image ya mboka na biso e ba recette kota et surtout population a bénéficier na mosolo ya mboka
bitumba na kanyaka ezali kasi bitumba ya solo ezali na mabele ya ekolo Congo démocratique na ngambo ya est na ngambo ya west makanisi ezali ndenge nini po makambo na mai bakosila
makanisi na ngale lo ezali ete bitumba oto zali ko vivre ya solo oto ali ko fustiger bamboka oyo ali ko bundisa biso mais bitumba ya solo esengeli peto bunda yango na kati ya mboka na biso mapinga ya Congo ezali pendant longtemps ba reforme esengala ke sale mais sa limité tozali ko benga de tout notre vœu ba reforme ane ba ko salema mibeko ya programmation militaire esengeli esalema tosengi ete ba pinga na biso ba ali ko bunda lelo nazalaka na mama mingi kozwa ba appel ko uta na ba veuve militaire ba orphelin militaire au moyen ba futa ba kela sezalite moyen ba sala makambo ya malonge alite soda ali clochardiser na mboka na biso e lelo na préféré kozala molobeli ya mapinga wana po ete au lieu to se contenter na kopesa mosolo ebele na bayi bayi parlement kopesa mosolo ebele na bayi politique toyo ke la pe ba mapinga pe ba mabota na bango mawa pour être singeli été bazala na ba condition ya kitoko pour être babate la mboka pour être moto akoya ko pesa biso solution lelo na mboka na biso et ali kaka mapinga wana et soutien na ngai pe message nga et ali pona bango lelo
motuna ya suka bazwa ki lino ya koko na yo wazali héros e kolo Congo démocratique kondo Patrice Emery Lumumba bazungisi na Congo bache yango na na sika mozole ekozala sikbongo sima
Simali justice, Simali justice pour être boyebi et mboko esika to ali Belgique ba mboko ebele ba to ebele pe ba zairois to ba congolais ebele yango ngawana ba participaka na élimination en Kondo Patrice Emery Lumumba loko ngai naza kosenga lokola kokonae neti congolais nyo surtout d'abord c'est que justice e ba na cause la rendu pour être ya solo ba honoré ba kundie na mboka nae mais singele te to ba vérité to ba solo ya ndenge makambo esalemaka et que réparation est salée. Au-delà même, il y a Lumumba, il y a Papa Mpolo, il y a Papa Okito, et il y a Baibanso, il n'y a pas de problème, il y a un problème, Wuta, kokela maya Congo tilelo, impunité, pe manque ya justice, nde zali ko sala ete makambo bele evoluete. Na yango wana to sengi ete, mibeko etangama justice esalema po ete bosolo na liwana yeba na ko salema.
Ezala kibongo Jean-Jacques Lumumba, we lobeli ya Edi Sango to komina suka ya masolo na biso mokolo mwa lelo. Totondi bino botondi lokola bolanda kibiso soki to komela kibino lelo na bandako na bino. Ezala kibongo na lisalisi ya Fatuma Kalala Alimasi na PJ Elliot pe Edi Isango kombo na ngai Marius Mohunga. Otikala malamu.